Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin e 19 nëntorit gara më fort pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Jemeni përballet me urinë më të madhe në botë, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Karl Scott, tha se SBA nuk kërkon nga Serbia të zgjidhë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne e mbështesim fuqishëm Serbinë në rrugën e saj ka beja dhe nuk mendojmë se kjo i përjashton marrëdhëniet e mira me Rusinë, tha Scott për gazetën Novi Magazine, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, Scott tha se është bërë përparim i madh në dialogun e Brukselit, por se disa obligime nuk janë përmbushur dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet. Disa obligime mbeten të papërmbushura, mungesa përparimit sa i përket këtë asociacione të komunave me shumicë serbe është një shembull, tha mes tjerash Scott. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe lavdëroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea e Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punojë fuqishëm për ta bindur Pyongyang-in që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi i Pyongyang-it raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea e Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e gjashtë bërthamore. Ajo ka kërcënuar me sulme vendet fqinje dhe SBA-n. Pekini shihet si faktor me ndikim te Pyongyang-i pasi është aleati kryesor ekonomik i tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se nuk ka ende vendim nëse presidenti Donald Trump do të ketë bisedime formale me presidentin rus Vladimir Putin në një samit ekonomik të Azis që do të mbahet këtë javë. Komentet e Tillersonit vijnë pas një ndihmës i Putinit, tha se ky i fundit dhe Trump me gjas do të takohen më 10 nëntor. Yuri Ushakov tha se takimi në margjinat të samitit të bashkëpunimit ekonomik Azi-Paqësor në Vietnam po aranzhohet në këtë moment. Por Tillerson, i cili po shoqëron Trumpin në turneun e tij në Azi dhe ka folur për gazetarët në Pekin, tha se çështja qëndron tek ajo nëse takimi Trump-Putin do të ketë substancë të mjaftueshme. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, nën sekretar i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, toksore dhe detare në Jemen, pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse blokada nuk hiqet, do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se blokada është nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Husi. Irani e mohon armatosin e rebeleve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Numri vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thonë deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Islimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohje ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshir edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputete Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi më pashëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik.
Nëse nuk na kanë njohë, kjo nam ka servu, kjo e dim, gjithë shka u bo publike. Me gjithatë, unë me kërkuar dhe ishtë përpërsht që me dikë sakt sa është numri i njohjeve, në mënyrë që me pas parasysh të ratë vende duhet me ashtu që me zhvillu takime edhe me lëbu për njohje të reja të Kosovës.
Antari tjetri Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve të vendosje partike opozitare, thot për Radion Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shprehë mundësinë e njohjes në ndonjë të ardhme. Mirë po, për i dëshirës madhe, si duket, e ndoshta edhe pa përgjegjësisë, Ministritë e Jashtme të Kosovës, pa ministrat e caktuar, gjatë kohës nuk e kanë qartësuar përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një lloj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragjikomike që nuk dihet në i sakt i shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me saksi
zyrtare. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i sakt numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 19 nëntor do të mbahet rreth i dytë i zgjedhjeve lokale në 19 komunat e Kosovës. Analistët politik thonë se gara më e fortë do të jetë në Prishtinë, por edhe në komunat të tjera të mëdha. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike nuk pritet fushatë madhe para zgjedhore dhe as fjalori ash për politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Me 19 nëntor pritet që në